بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين، pendengar radio Indah Siar yang kami hormati. Alhamdulillah, kita masuk kepada bab yang berikutnya dari kitab Riyadhus Salihin, yaitu kitab yang berisi mutiara-mutiara yang indah dari Quran dan Sunnah, dan juga disusun secara indah oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan kita sampai pada bab Al-Amr bil Muhafadzati 'ala Sunnah wa Adabiha. Perintah untuk menjaga sunnah dan menjaga adab-adabnya, yakni adab-adab sunnah. Ikhwani fi din, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pendengar radio Indosiar yang kami hormati, tentunya sebelum masuk kepada bab muhafadzah ala sunnah, kita perlu tahu apa makna sunnah. As-sunnah adalah tariqah allati kana 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi ibadatihi wa akhlaqihi wa muamalatihi. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, sunnah adalah satu jalan yang dijalani oleh Rasulullah SAW. Yakni jalan ibadahnya, akhlaknya, muamalahnya, yang semua itu merupakan sunnah. Yakni sunnah adalah semua apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Ucapan-ucapannya, perbuatan-perbuatannya, persetujuan-persetujuannya, itu semua adalah sunnah. Sehingga makna dari Imam An-Nawawi rahimahullah ketika berkata al-amr bil muhafadzati 'ala sunnah, perintah untuk menjaga sunnah, maknanya adalah menjaga ajaran sunnah Rasulullah SAW. Menjaga bagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam akhlaknya, dalam akidahnya, dalam ibadahnya, dalam suluknya, dan seterusnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tentunya menjaga sunnah Rasulullah SAW adalah menjaganya secara ilman wa amalan, secara ilmunya dan secara pengamalannya. Bagaimana mungkin seorang bisa menjaga sunnah kalau dia tidak kenal sunnah? Bagaimana mungkin dia akan bisa menjaga ajaran Rasulullah SAW kalau dia sendiri tidak tahu dan tidak mempelajarinya? Sehingga yang pertama dari muhafazah, penjagaan terhadap sunnah, adalah mempelajarinya, mengkaji sunnah-sunnahnya, mempelajari bagaimana sikap Rasulullah, akhlak Rasulullah, bagaimana ibadah Rasulullah, bagaimana muamalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Setelah dipelajari, tentunya yang kedua adalah mengamalkannya. Pengamalan. Artinya barakallahu fikum, seorang menjaga ajaran Rasulullah SAW adalah dengan menghidupkannya. Kalau dia mematikannya, tidak mengamalkannya, maka itu bukan menjaga namanya. Misalnya seseorang Masya Allah sudah mempelajari hadis-hadis, sudah mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah SAW, tapi dia tidak mengamalkan pada dirinya, dia tidak melaksanakan pada kehidupannya, dan dia tidak mempraktekkan ibadah-ibadahnya, maka berarti dia mematikan sunnah. Karena sunnah itu kalau tidak dikerjakan, akan hilang. Sunnah kalau tidak dihidupkan, akan lenyap. As-sunnah, ajaran Rasulullah SAW dikatakan hidup ketika kaum muslimin ramai menghidupkannya, mengamalkannya, mengerjakannya, berakhlak dengan akhlak Nabi, beribadah dengan ibadah Nabi, bermuamalah dengan muamalah Nabi, dengan berbagai macam apa yang dia ketahui dari sunnah, mereka terapkan pada diri mereka, maka berarti sunnah itu hidup dan terjaga. Tetapi barakallahu fikum, kalau kemudian tidak diamalkan, akan terlupakan. Ketika terlupakan, berarti tidak terjaga. Maka Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyatakan bahwa muhafazah ala sunnah, yang namanya menjaga sunnah adalah dengan mempelajarinya dan dengan mengamalkannya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyatakan ada dua golongan yang akan mematikan sunnah. Golongan pertama adalah golongan yang tidak mengenali sunnah, tidak mempelajari sunnah, dan tidak mengamalkan sunnah. Itu yang pertama. Karena mereka tidak mempelajari sunnah dan tidak mengamalkan sunnah, maka berarti dia mereka mematikan sunnah. Golongan kedua, dia mengerjakan sunnah, tetapi ditambah dengan amalan-amalan yang bukan sunnah. Ditambah dengan amalan-amalan bid'ah, amalan muhdatsah, ajaran-ajaran baru, ajaran-ajaran tambahan, yang semua itu bukan sunnah. Akhirnya sunnah akan tersamar, tercampur dengan yang bukan sunnah. Itu juga berarti tidak menjaga sunnah. Karena sunnah jika dicampuri dengan muhdatsatil umur, perkara-perkara muhdats, perkara-perkara bid'ah, ajaran-ajaran baru, akidah-akidah baru, takhayul, khurafat, maka niscaya sunnah akan tersamar. Jadi tidak jelas mana yang sunnah, mana yang bukan, sudah tidak bisa dibedakan lagi. Maka kata Syekhul Islam rahimahullah, dua golongan inilah yang sering atau banyak mematikan sunnah. Yang satu yang tidak mengamalkannya, tidak mempelajarinya. Yang kedua yang mencampurkannya dengan muhdatsatil umur. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam selalu memperingatkan. Setiap muqaddimah dalam khutbahnya, beliau menyatakan, iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dari perkara-perkara muhdats. Perkara-perkara baru yang diatasnamakan agama. Kalau perkara baru yang tidak diatasnamakan agama, itu urusan dunia kalian. Ini itu urusan dunia kalian. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Kendaraan-kendaraan, teknologi, segala macam, itu urusan kalian. Tetapi yang Rasulullah peringatkan adalah iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dengan perkara baru yang diatasnamakan dengan agama atau dianggap seperti agama atau dikerjakan dalam rangka ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini barakallahu fikum yang akan menyamarkan, mengkaburkan as-sunnah. Ikhwan ibn a'azakumullah, kita masuk pada ucapan An-Nawawi rahimahullah yang pertama. Qala ta'ala, وَمَا آتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ. Dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah yang pertama kali adalah ayat Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Hasyr ayat 7. وَمَا آتَكُمُ الرَّسُولُ, apa yang dibawa kepada kalian oleh Rasul, فَخُذُوهُ, maka ambillah. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ, dan apa yang dilarangnya, tinggalkanlah. Ayat ini sungguh sangat ringkas, tapi bermakna sangat luas. Ayat ini Masya Allah, memang ayat yang simpel, tetapi Masya Allah pengamalannya sangat luas dan maknanya sangat luas. وَمَا أَتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ, apa yang dibawa oleh Rasul ambillah, maknanya semua ajarannya, semua sunah-sunahnya, semua contoh-contohnya, teladan-teladannya, ambillah. Pelajari dan kerjakan. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ, dan apa yang dilarangnya, tinggalkanlah. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam ayat ini bahwasanya Rasulullah SAW telah membawa pada kalian satu ajaran. Telah membawa pada kalian satu hukum-hukum. Telah membawakan pada kalian satu syariat yang sempurna. Maka kita hanya diperintahkan untuk mengambilnya dan amalkan. Fakhuduhu, kata Allah. Ambillah. Dan apa yang dilarang, tinggalkanlah. Ini barakallahu fikum, sesungguhnya adalah perkara yang mudah dipaham. Kita tidak disuruh untuk membuat-buat yang baru. Kita tidak disuruh untuk berbagai macam rencana atau berpikir kayak apa yang terbaik. Enggak perlu. Mengapa? Karena sudah sempurna dan sudah diajarkan. Rasul sudah bawa untuk kalian, kalian tinggal kerjakan. Masya Allah. Bukankah ini mudah? Ad-din yusrun. Wala yushad ad-din illa ghalaba. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, agama ini mudah. Dan tidak ada yang memberat-beratkan agama ini kecuali pasti akan kalah. Karena agama ini mudah, apa adanya kerjakan. Apa didapatnya dari hadis, dari Nabi, kerjakan. Dan apa yang dilarang, tinggalkan. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah menegur orang-orang yang banyak bertanya. Kemudian Nabi menegurnya dengan kalimat yang mirip seperti ini. Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu. Wa ma amartukum bih fa'tu minhu mastata'tum. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum 'ala anbiya'ihim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang aku larang tinggalkan, apa yang aku suruh kerjakan. Karena sesungguhnya banyaknya kebinasaan di masa-masa lalu karena mereka banyak protes, banyak bertanya kepada nabi-nabi mereka dan protes pada nabi-nabi mereka. Katsratu masailihim, banyaknya permintaan-permintaan mereka, wakhtilafuhum, dan perselisihan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Ikhwan fillah, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini menerangkan apa yang disebutkan dalam ayat tadi. Ayat yang menyatakan ma atakumur rasul fakhuduhu wa manahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh rasul pada kalian ambillah dan apa yang dilarangnya tinggalkanlah. Nabi juga menyatakan jangan banyak tanya, jangan banyak protes. Jangan banyak menyelisihi rasul, jangan dan banyak menentang. Apa yang aku perintahkan kerjakan, apa yang aku larang tinggalkan. Ikhwani fillah a'azakumullah. Tidak perlu kita mengarang bentuk ibadah baru. Tidak perlu kita membuat-buat satu cara bagaimana supaya dakwah. Sudah ada contohnya dari Nabi, tinggal kerjakan. Ikhwan ibn a'azakumullah, ada pertanyaan bagaimana kalau dakwah? Bukankah banyak cara-cara dakwah? Iya, banyak cara-cara dakwah. Tetapi harus di dalam lingkup sunnah. Yani cara-cara dakwah yang dicontohkan oleh Nabi banyak. Dalam bentuk khutbah, dalam bentuk ceramah, dalam bentuk fardiyah. Fardiyah itu artinya Rasulullah SAW menghubungi Abu Bakar sendiri, menghubungi Utsman sendiri, berbicara empat mata, atau mengajak mereka. Ini silakan. Mengumpulkan mereka di masjid, silakan. Tetapi yang dicontohkan oleh Nabi sudah cukup banyak. Enggak perlu yang baru-baru. Ghanifidina azakullakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun yang namanya bentuk-bentuk kemudahan, maka itu kita syukuri, karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan-kemudahan sehingga kita bisa berbicara di sini terdengar nun jauh di sana dengan teknologi. Kita berbicara di sini, masya Allah banyak yang mengikutinya di kota-kota lain, bahkan di negeri-negeri lain. Ini barakallahu fikum, tetap di dalam sunnah karena apa yang kita sampaikan adalah kajian-kajian. Tidak berbeda dengan ceramah dan kajian atau khutbah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani fi din, a'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallam di akhir khutbah beliau dalam khutbah perpisahan menyatakan falyuballighush shahidul ghaib. Hendaklah yang hadir menyampaikan pada yang tidak hadir. Berarti apa? Sunnah pula untuk menyampaikannya pada yang tidak hadir. Sehingga jangan dianggap muhdats kalau kita menyampaikannya dengan berbagai macam fasilitas. Dengan WA, dengan radio, dengan berbagai macam fasilitas-fasilitas yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan sekarang ini, masya Allah banyak kemudahan-kemudahan. Tetapi intinya sama, falyuballigh asyahidul ghaib, yang hadir menyampaikan pada yang tidak hadir. Dan yang mendengarkan menyampaikan pada yang tidak mendengarkan, mengirim audionya, mengirimkan rekamannya, mengirimkan transkripnya, mengirimkan tulisannya, itu semua masih di dalam koridor sunnah. Masih dalam koridor sunnah. Tetapi kalau dengan berbagai macam perkara-perkara yang muhdats, yang Rasulullah SAW tidak contohkan, para sahabat tidak contohkan, kita khawatir madaratnya akan lebih banyak daripada manfaatnya. Ikhwan ibn a'azakullah, kembali kepada ucapan Allah tadi, wa ma atakum rasul fakhudhu, apa yang dibawa oleh Rasul cukup, itu ambillah, dan apa yang dilarangnya tinggalkanlah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak berbicara dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Oleh karena itulah An-Nawawi rahimahullah membawakan ayat ini pada dalil yang kedua. Kata beliau, wa qala ta'ala wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan juga Allah berfirman dalam surat An-Najm ayat 3 dan 4, wa ma yantiqu 'anil hawa, tidaklah beliau berbicara dari hawa nafsunya, in huwa illa wahyun yuha, sesungguhnya itu tidak lain kecuali wahyu yang diwahyukan kepadanya. Walhamdulillah, sangat jelas bahwasannya ucapan Rasulullah SAW adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Rasulullah la yantiqu 'anil hawa, Rasulullah SAW tidak berbicara dari hawa nafsu, Rasulullah SAW tidak berbicara dari diri pribadinya sendiri, tetapi Allah yang membimbingnya, Allah yang memberikan taufik kepadanya, Allah yang menurunkan wahyu-wahyunya. Sehingga beberapa ulama menjuluki Quran dan hadis dengan wahyu, kedua-duanya. Sehingga mereka mengatakan dua wahyu, Quran dan sunnah, dengan menyatakan wahyain, Al-Quran wa sunnah. Rasulullah SAW diberi dua wahyu, yaitu Al-Quran dan sunnah. Bagaimana? Karena Al-Quran benar-benar ucapan Allah subhanahu wa ta'ala yang langsung diwahyukan kepadanya melalui Jibril, sedangkan sunnah adalah ucapan Rasulullah SAW yang Allah menyetujuinya, Allah memberikan taufik kepadanya, Allah mentakrirnya, sehingga itu juga wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau sudah kita yakini bahwa ucapan beliau adalah wahyu, maka kita harus menerimanya dan harus menjaganya. Inilah bab yang dimaksud oleh An-Nawawi tadi rahimahullah, bab muhafadah ala sunnah, bab penjagaan terhadap sunnah. Karena sunnah Rasulullah SAW adalah ajaran yang diberikan pada kita dari Allah subhanahu wa ta'ala melalui Rasulnya alaih salatu wassalam. Karena itu adalah syariat yang sempurna, syariat yang lengkap. Maka terimalah, peganglah kuat-kuat, addu alaiha bin nawajid, gigitlah dengan geraham kalian, pegang kuat-kuat, jangan sampai lepas. Mudah-mudahan Allah SWT mematikan kita dalam keadaan muslimin as-sadiqin, dalam keadaan kita masih di atas sunnah sebagai ahlu sunnati wal jamaah. Amin wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman kathira.